тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Әуе толқында Азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Бүгін маусымның 14-і, бейсенбі, астана уақыты, кешкі сағат 7. Микрофон алдында Саида Бабамғожа. Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасына етегіде соңғы жаңалықтармен бастайды. Алдымен маңызды жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейін. Қазақ әскері мен техникасы өзбек жерінен өте алмады. Оралда аштық жариялағандарды сотқа шақыртты. Тәжікстанда депутаттарға тәжік тілін білу міндеттелді. Енді осы және басқа да жаңалықтарға кеңірек тоқталамын. Өзбекстан Тәжікстанда өткен жаттығуға бара жатқан Қазақстанның әскері мен техникасын өз жерінен өткізбеген. Бұл туралы бүгін журналистерге Душанбедегі Қазақ елшілігінің өкілі Серік Жұмәділов хабарлады. Толығырақ алдағы бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Бейсенбіде Алматыда Архангелген шекара постындағы оқиғаны тергеу барысына бақылау жасайтын тәуелсіз қоғамдық комитет құрылды. Азаттық радиосының тілшісінің хабарлауынша комитет құрамына театр режиссері Болат Атабаев, Аман саулық қоғамдық қорының президенті Бақыт Түрменова, азаматтық белсенді Георгий Архангельский, заңгер Сергей Уткин және басқа да қоғамдық ұйымдардың өкілдері кіреді. Комитетті құрушылардың баспасөз жиынында мәлімдеуінше, комитет шекара постында 30 мамырда болған оқиғалардың шынайы түрде тексерілуіне көмектеспек. Жиынға Владислав Челықтың атасы Владимир Челық та қатысты. Толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Оралда осыдан екі күн бұрын қаланың орталық алаңында аштық жариялап отырған ерлі зайыпты зейнеткерлерді сотқа шақырды деп хабарлайды Интерфакс Қазақстан агенттігі. Зейнеткерлер Ысқақ және Баян Әзбергеновтер мамырда орталық алаңда наразылық акциясын өткізген еді. Олар екі жылдан бері құқық қорғау органдарынан жеке кәсіпкердің бұзып тастаған үйлерінің бір шетін қалпына келтіруін талап етіп келген. Мамырдағы акция облыстық әкімдік оларға үйлерін тұрғызып беруге және моральдық шығын ретінде 700,000 теңге өтеуге уәде берген. Зейнеткерлер әкімдік моральдық шығынды төлегенмен үй салып бермегенін айтады. Ысқақ Әзбергенов кеше полицияның өздерін қоғамдық тәртіпті бұзу деген айыппен әкімшілік сотқа шақырып кеткенін айтады. Облыстық соттың баспасөз қызметі зейнеткерлерге қатысты әкімшілік кодексінің 373 бабы 1 тармағы бойынша бейбіт жиын өткізудің тәртібін бұзу деген іс қозғалғанын айтып отыр.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Тәжікстан парламенті сайлау туралы заңға депутаттыққа үміткерлерден тәжік тілін білуді талап ететін өзгеріс енгізді. Жаңа талап барлық деңгейдегі депутаттарға бірдей жүреді. Әзірге тіл білімін тексеретін тесттің енгізілер-енгізілмесі белгісіз. Тәжікстанның ақпарат құралдары мен тіл жөніндегі мемлекеттік комитеті бұған қатысты. Парламент депутаттарының тіпті ресми орындарда сөйлеген кезінде таза тәжік тілінде емес, жергілікті диалектімен сөйлейтінін сынаған. 2009 жылдан бастап барлық мемлекеттік қызметкерлерге тәжік тілін білу міндеттелген еді. Қырғызстанның арнайы қызметі елдегі жоғарғы діни орган муфтиятты қырғыз балаларына Бангладештегі діни медреселерге заңсыз түрде жіберіп жатыр деп айыптап отыр. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің ақпараты бойынша Нарын облысында соңғы бір жылда жоғалған 10-15 жастағы бірнеше бала шетелге діни оқуға жіберілген болуы мүмкін. Қауіпсіздік қызметі бұған Бішкектің орталық мешіті мен таблиғи жамағат ұйымының қатысы бар дейді. Бірақ муфтият пен мешіт басшылығы әзірге айыпталуларға ресми түрде түсінік берген жоқ. Нарын облысы басшылығы соңғы жылдары бірнеше баланың жоғалып кеткенін растады. Арнайы қызмет бұл іс бойынша тергеу басталғанын мәлімдеді. Бірақ қылмыс жайлы егжей-тегжейлі айтудан бас тартып отыр. Бахрейннің апелляциялық соты бейсенбіде 9 дәрігерді үкіметке қарсы шерулерге қатысы бар деген айыппен 1 айдан 5 жылға дейінгі мерзімге соттады. Олардан басқа 9 дәрігер ақталып шықты. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.